Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og I dagens episode så prater jeg med en som helt siden begynnelsen av 80-tallet har holdt på med både sang og piano. Han har inspiration fra Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Little Richard og Elvis Presley. Dette en stor glede. Velkommen bak scenen. Her Stephen Eccles.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Stephen Eccles.
Hallo!
Velkommen hit.
Tusen hjertelig takk.
Vi skal snakke om showbiz.
Det skal vi gjøre, mens vi tar en slurk av kaffe og spiser litt boller.
Det tror jeg blir veldig hyggelig.
Det tror jeg ja. Også.
Startet tilbake igjen på begynnelsen av 80-tallet.
Mm. Ja, det begynte faktisk litt før det, altså, men jeg tar utgangspunktet I 1980, altså det 37 år siden nå. Du, verden og fort tiden flyr.
Det må ha gått veldig, veldig fort.
Jeg begynte veldig tidlig. Jeg sang hele tiden. Jeg herfra jeg kunne. Jeg tror jeg sang mer enn det jeg kunne... prate egentlig, på grunn av at jeg hadde et sånt talproblem, jeg stammet veldig. Så jeg sang heller, fra jeg begynte, fra jeg var 2 år, så tror jeg at det gikk I Alf Prøysen og Anita Hegeland og Erik By, av alle tre treenige artister. Så var det de som jeg la meg merke til, altså. Og da sto jeg på alle søpplekasser du kan tenke deg I Lille Brevik I Grenland I Telemark. Og sang, og så merket jeg det at hver gang jeg bukka, så fikk jeg masse applaus. Og det synes jeg var veldig, veldig artig.
Det synes jo alle stas, det.
Ja, så jeg bukka både før og etter sangen. Ja, så videre oppover så fikk jeg da interessen for... Selv om disse tre artistene var med meg hele tiden, så fikk jeg interessen for Elvis. Jeg synes jeg var veldig sprekt. Min søster hadde fått plate fra USA. Vi fikk en stor diger pakke hvert eneste år fra bestemora mi I USA, hvor hun sendte skjorter med kneppeknapper, altså som bare tok, så knepte de igjen, ikke sant? Og så plater og tyggegummi og alt mulig rart, så inni der var det en plate som heter From Elvis and Memphis, som kom ut da I 1969, og det synes jeg at coveret der var så tøft, og det var så fargerikt, og jeg tror jeg fant den samme musikalske lyden I stemmen til Elvis som kanskje jeg hadde hørt hos Erik By, kanskje. Jeg måtte ha med meg alle de tingene med Erik By, som vi går ombord eller lørdagskveld med Erik By og sånt. Så jeg tror liksom musikken min og den latente interessen altså, for musikk, den ble nok født akkurat der. Altså.
Ja.
Da var jeg vel rundt sånn 6-7 år.
Hva det for noe med Elvis da?
Ja, hva det for noe med Elvis? Jeg tror det kvaliteten I stemmen at det spennende. Alle disse voldsomme klærne han hadde på seg, og alle låtene som faktisk var bra. Jeg husker fremdeles det at jeg kunne spare opp Noen slanter å ta bussen helt opp til Skien for å kjøpe singler, blant annet. Sånn som Good Luck Charm og The Wonder of You og sånt noe. Så det var spennende tider.
Det er jo også en tid som er helt forbi, og som dagens unge aldri kommer til å få oppleve, det å reises da og kjøpe en singel.
Ja, det, nå, de skjønner nesten ikke hva det er.
Nei.
Men det var jo, altså, det var jo kassetter, og så var det singler, og så var det LP-plater. Og de kostet jo ikke mye i dag, altså i dag når du tenker tilbake, men på oss ungene da, som ikke hadde så veldig mye penger, og som kanskje ikke hadde så mye ukepenger heller, så måtte du spare ganske bra for å kjøpe deg en, i hvert fall en plate. Men det var jo morsomt. Jeg var en utrolig aktiv kar på skolen, kanskje ikke aktiv på de rette stedene. Altså, jeg synes jo ikke akkurat at matematikk og sånt, det var så veldig morsomt.
Nei.
Men jeg synes musikk var veldig gøy. Så vi hadde jo, før jeg liksom turte å begynne å synge sånn ordentlig, så hadde vi mimeshow. Vi hadde Elvis mimeshow, hvor jeg tok oss og lot alle guttene i klassen være, både pianist og gitarrist og kor og alt mulig rart, og en som skulle komme ut med skjerf og greier, og alt bare mima vi etter da Hawaii-showet, og det varte jo sannsynligvis halvannen time, så det var sikkert veldig morsomt for folk å se på. Men jeg var aktiv nede, jeg fikk kranglet meg inn i TenSing 2 år før jeg egentlig fikk lov. Og det var jo veldig morsomt å få lov til å spille og synge, og fikk jo lov til å synge solor og være med i kor og sånt, og synes jeg var veldig artig. Man fikk jo ikke lov til å le på seg, man fikk ikke lov til å hoppe rundt omkring der, man skulle jo stå helt stiv og rolig og synge.
Rolig
og
ordentlig,
ja. Det klarte ikke jeg, så jeg måtte vel. Så jeg tenkte det at, nei, selv om jeg hadde da vært med litt i skolebanen og dratt rundt på turné og sånt og der sånn, så startet jeg da opp i 1980 med mitt eget band. Da var ikke noe band i Brevik egentlig sånn sett. Det var en gitarrist og en bassist kanskje som var der. Så jeg tok turen ved å gå over Breviksbrua fra Brevik, og så peilet jeg meg ut gater. Så gikk jeg, og så banket jeg på. Hallo, dette er Steven Eccles fra Brevik. Kjenner dere noen på min alder som kan spille et instrument? Jeg skal starte band, sa jeg da. Så i løpet av en dag, en lørdag og en søndag, så hadde jeg klart å skaffe et band.
Stilig.
Og da begynte vi å øve, og da skulle vi lage Elvis-show, så jeg satte i gang liksom hele gata mi og nabofrua til å lage Elvis-dresser, da, vet du, og sånt, og hjemmelaget Elvis-dresser. Det var veldig festlig. Og vi øvde og øvde, og vi kalte bandet The Silly Dream, av en av merkelige grunn. Og da spilte vi, skjønner du, i Brevik og rundt omkring, og begynte å få ganske masse spilljobber. Så det var liksom helt den første starten.
Den spede begynnelsen?
Den spede begynnelsen. Så på den tiden der sånn, så var det også en jentegruppe fra Larvik som het The Girls. Og det var en kar som het Petter Vik som var manager for The Girls. Og han hadde sett meg da, vet du, så han ville at jeg skulle bygge videre på dette her. Men Petter Vik var jo han hadde sikkert masse ideer, men han ville at jeg skulle være oppe på natta og sove på dagen, akkurat som Elvis gjorde, og bare spise pizza og hamburger, men det klarte ikke jeg, så det ble en kortvarig affære med det der. Så begynte jeg i band, i et band som het Memory Band, og vi var et showband som gjorde top 40 hits, liksom. Say You, Say Me, og alle disse populære låtene som var på...
Alt det som var hot akkurat da.
Ikke sant? Never Ending Story kom etter hvert, og alt det der. Og... jeg var jo fremdeles veldig ung, altså jeg var så 15-16 år gammel, og, men gjorde jo, og vi var et slags sånn showband, altså litt sånn Dizzy Tunes-aktig greier også. Så det var morsomt å gå den skolen der, sånn var veldig gøy. Men jeg visste jo hele tiden at jeg hadde lyst også, å gjøre andre ting. Jeg var jo ferdig da med Elvis-greien selvfølgelig, for jeg skjønte jo med en eneste gang at det er søtt, det er kanskje med en 13-14-åring som holder på med Elvis, men du må jo komme deg videre. Fint springbrett var det, så jeg brente min drakt i protest etter at de bare kalte meg Brevik Elvis en stund. Og da gjorde jeg sånn som Heyerdahl, jeg brenner min drakt i protest. Ja. Kanskje ikke mot skatter og avgifter, men i alle fall for at nå...
Mot navnet.
Nå skal vi ut med ordentlige greier. Det funket veldig fint. Jeg var med i Memory Band i flere år. Så traff jeg Paul Flåta den gangen. Nå snakker vi om 1986. Og vi startet et band da som heter Memphis News sammen. Og etter det så har vi holdt på å rocke.
Hvordan er det å ta liksom steget fra at det her er hobby til nå skal det bli et yrke?
Jeg vet ikke om jeg noen gang har sett på meg selv som at jeg har hatt en hobby. Jeg har alltid gjort det. Jeg har aldri tenkt på at det noen gang har vært en hobby. Jeg har alltid sett på det som en seriøs ting. Jeg har alltid gått inn for å synge så godt jeg kan. Jeg har nok aldri sett på det som at det har vært en hobby. For meg så var det aldri en hobby. Jeg hadde dette her sånn, så var jeg på skolen. For skolen var jo noe du måtte på uansett. Så det var liksom sangen som jeg har alltid lurt på hva i all verden er det jeg kom til å kunne tenke meg å være hvis ikke jeg hadde vært artist. Altså. Så er nok det arkeolog. Men da måtte jeg sannsynligvis hatt veldig gode karakterer på skolen.
Men du har aldri hatt noe...
Ambisjoner om å bli noe annet.
Nei, altså, vanlig yrke da, for å si det. Du har aldri hatt det.
Jeg prøvde meg en tid som steinhogger. Det varte i 2 dager. Tenkte jeg at da skal jeg bare spille i helgene, men det varte ikke det, altså.
Det ble for tungt.
Det ble for teit. Ja. Det var liksom ikke min arena å stå oppe på en sverdinger stein og så borre i den, altså.
Nei. Men du har jo samarbeidet med utrolig mange, Jerry Lee Lewis.
Jo da, altså jeg har vært veldig heldig å få lov til å treffe veldig mange av mine musikalske idoler, da, sånn som Carl Perkins, Johnny Cash, Waylon Jennings, flust av de altså, og musikerne, ikke sant, til disse folkene her. Og det skjedde jo som en naturlig del ved at da jeg begynte å spille inn plater, så spesielt når jeg da kom på de store plateselskapene, sånn som Sony og Polygram, så kunne man dra til USA og spille inn plater der sånn, og bruke musikere som jeg visste om. Mm-hmm. Sånn som James Burton, som spilte for Rick Nielsen, Emily Harris og Elvis. Og utifra det så knyttet man bekjennskaper med resten av musikerfolkene rundt, for eksempel Jerry Lee Lewis, da, eller Carl Perkins, og Johnny Cash, Waylon Jennings. Jeg nevner i fleng.
Legendene.
Ja, da, som man kommer inn på, og som man blir gode kamerater med, og som har et utrolig spesielt talent som har satt spor. Ikke sant? Og det er jo fint å få lov til å være med. Det var veldig fint å få lov til å oppleve den tiden der, og få lov til å være med på innsiden. Nå er jo ikke så veldig mange igjen av de. Nå er det bare Jerry Lewis igjen, som fremdeles holder på. Jerry er 81 år, og i år fyller han 82. Født i samme år som Elvis. Og fremdeles er han ute og rocker enda.
Det er stilig, ja.
Det er tøft.
82 år, det er
jo... Rock on!
Det å få lov til å gi ut eget album på 80-tallet, en tid hvor det kanskje var litt tungrodd enn i dag.
Ja, på mange måter var det det, og på mange måter var det ikke det, kanskje. Det begynte jo med kassetter, altså vi laget den første Memphis News-kassetten, og brukte 13 timer i studio, og da hadde vi ikke råd til mer. Det var ferdig mikset, altså. I 1986, før det, så hadde jeg vært med på noen samlekassetter og sånt noe. Men den store første plata mi, den var det Hans Inge Elverøy fra Langesund som spurte om jeg kunne gjøre, og vi hadde jo ikke råd til å trykke opp så veldig mange plater. Og så ble en spellemannsnominert, opp og til. Dette her var da i 1988. Og det var jo... Vi klarte å trykke opp 500 eksemplarer, husker jeg. Så måtte vi låne penger til toget innover til Oslo på spellemannsnomineringsdagen. Men da plutselig hadde man da et... Da hadde man markert seg igjen, ikke sant? Jeg hadde vært med på TV i 1983 i noe som het I ruta, og den gangen, i hvert fall lokalt, da, når man da var på TV, sånn, så var det jo plutselig verdensstjerne, vet du. Ikke sant? Man hadde jo en kanal.
Ikke sant?
Ikke sant? Så det var...
Alle så jo på.
Alle så på det greiene der. Det var I ruta med Halvor Kleppen. Tatt opp på Høyfjells Hotel, eller noe sånt oppe i Telemarken. Det var vidunderlige tider, og... Jeg husker broren til Halvard Flatland, vet du? Torger Flatland. Han hadde bookinga på alt som var artister nede i Telemark, og han, jeg husker annonsene hans siste. Han hadde utrolig mange annonser, både i TEA og Telemark-avisa, og i Varden, hvor det stod, først så stod det, Memory Band med gjestartist Steve Eggles. Så stod det, eller med gjestartist. Memory Band med Steve Eggles. Steven Eccles med Memory Band, og så var det store digre, etter TV-greia så stod det Steven Eccles med, og så veldig lite skrift, Memory Band.
Han meldte meg jo den greia der, vet du.
Ja, ja.
Og vi holdt på å leve oss gjør. Nei, det å lage plate den gangen, det var voldsomt, så når jeg da var spellemannsnominert til dette her sånn, så var det også den gangen jeg fikk ny manager her i Oslo som het Petter Bakke. Petter Bakke var en fyr som er en fyr som var veldig interessert i rock'n'roll og roots-musikk, og spesielt Jerry Lewis og Sun Records greiene, så han hadde allerede gjort furore ved å gjøre konserter på med Jerry Lewis i Norge, og Carl Perkins og alle disse her sånn, Johnny Cash og Chris Christoffersen, når de skulle komme til landet, så fikk jeg lov til også å varme opp for Chris. Dette her sånn er tilbake da i 1987, det 30 år siden. Og han ble manageren min, og så skaffet han meg flere platekontrakter etter det. Og blant annet Grappa som vi var på, var andre plateselskapet som jeg hadde. Så var det Morten Reff sitt plateselskap, og da dro vi til USA for første gangen, og så gjorde jeg plate der borte med Kenny Lovelace i spissen, som... Og Narvel Feltz heter jo han som er en av de country-tenorene, altså, som ble lagt merke til. Lonely Teardrops! Og masse andre fine låter som han laget.
Ja. Den innspillingsprosessen i studio på 80-tallet var kanskje mye mer omfattende enn i dag?
Nei, jeg er litt uenig, for at det, i alle fall utifra det jeg gjorde da, da hadde vi liksom hele bandet på en gang, og så sto jeg kanskje enten sammen med bandet eller ute i et annet rom, og så spilte vi inn sammen. Ja. Vi spilte inn alle sammen, og det var veldig lite der, ja. Som ble liksom lagt på, og du måtte øve ganske bra i forhånd, sånn at ikke du brukte liksom hele tiden til å ta takes og takes og takes, ikke sant? Så det var veldig lite som ble lagt på. Det ble ganske lange dager noen ganger, men... Det var en vidunderlig måte å lage plate på. Nå er det jo sånn at du tar og gjør kanskje noe av grunnkomp, og så legger du på en stemme, og så legger produsenten på alt det du kan tenke deg av mye greier, og så kommer sangeren inn igjen på slutten, for så å legge igjen sangen for å få den filen på det da. Så det er jo en mer tidkrevende prosess i dag, tror jeg, enn det det var den gangen.
Den gangen, ja. Mer sjel da, når du gjør det live?
Det kommer jo helt an på det. Jeg finner masse sjel I det, for at jeg, de nye produksjonene så jo også med på hele greiene. Jeg hører liksom hva jeg liker og hva jeg vil ha der og hva jeg ikke vil ha der, så jeg ganske sikker på det at jeg ikke slipper ut noe som ikke jeg liker. Jeg begynte å bli litt kritisk på gamle dager. Du vet disse store artistene som Michael Jackson og Prince og sånt, at kunne bruke liksom 2-3 år for å fullføre en eller annen single, noe som jeg også synes litt over... Du må også tørre å gi fra deg kunsten din før du liksom går helt inn I greiene og hører på hver eneste note og sånt, for at jeg mener det at en låt skal leve, du skal høre at ting puster, og ting behøver ikke å være 100% finslipt. Det blir jo ikke noe særlig... Det blir ikke noe særlig rock'n'roll av det.
Men jeg skulle tro det vanskelig for en artist å liksom overlate alt til noen andre, produksjon og hele det, og hele den greia der, for det kan jo hende at han ikke får til det som du går rundt og tenker og føler på at
Nei, derfor det veldig, veldig, veldig viktig med en produsent som du stoler på. Ikke sant? For du kan ikke være der 24 timer I døgnet. I hvert fall ikke jeg. Jeg må ut og spille litt, ja. Så du må liksom legge fra deg Når du mener at du har gjort ditt, så må du liksom la noen andre få lov til å komme inn og styre greiene, men da har du pratet så mye med produsenten din at du enig om hvordan det skal være. Mm. Så at du ikke får en overraskelse, og får du en overraskelse, så får du be produsenten om å gjøre det på en annen måte.
Platebransjen I dag jo noe helt annet enn ja. Gamle dager.
La oss prate om den. Nei, la oss ikke prate så mye om det.
Du har vel merket en del endringer der, du også?
Ja, jeg har merket veldig mye endringer, og jeg synes det trist at det har blitt som det har blitt, men det jo på grunn av altså YouTube og hva heter det, Spotify og
Vimp disse, og Tidal
og Vimp og alt det greiene der sånn. Så, og det lettere for mennesker å ta, så ja, men den hørte jeg på radioen, nå tar vi og så laster ned den låten. Og så tenker de kanskje ikke på det at artisten har kanskje tenkt at det hele plata har kanskje en rød tråd gjennom seg, eller at man skal oppleve kanskje en hel plate som et kunstnerisk uttrykk. Det kanskje mindre og mindre av det nå, så man blir vel... de fleste artister tror jeg går inn for nå så ikke gjøre plate lenger. Altså de kommer ut kanskje med en single, og promoterer den I stedet. Det vanskelig å bli spilt på radio. Utrolig vanskelig. Det sitter liksom 7 personer som skal bestemme liksom hva som skal rullere på hver kanal, unntatt denne kanalen her. Som veldig frustrerende for artister, på grunn av det at de får ikke promotert kunsten sin. Det er veldig... musikkjournalister har ikke sjans til å følge opp alle platene som kommer og skrive en kritikk av platene I aviser, for det for mange som kommer ut med den og den og den. Journalister I dag får ikke overtidsbetaling for å gå og kjøre en artikkel om kulturarrangementer eller artister som kommer og spiller I Oslo, fordi at de holder seg heller borte da, og så ser de vel på TV da, som alle andre.
Alle andre,
bortsett. Og det veldig trist at avisene har så lite penger at kulturen må forlide sånn sett for det, liksom. De kommer selvfølgelig når det store, digre artister, og så glemmer de de norske, kanskje oppkomming, eller de gamle artistene, sånn som meg. Jeg klager ikke, jeg altså. Jeg har det veldig greit. Men det klart at noen ganger så vil artister også få kritikk, rett og slett på grunn av å se hvor man altså.
Selvfølgelig.
Noen musikkjournalister har jo et begrep om hva du holder på med, og I alle fall jeg som har holdt på I 37 år, og jeg vet at en del av musikkjournalistene fremdeles på de stedene, så hadde det vært artig å høre hvordan de synes... jeg gjør, om utviklingen der, eller hva de mener om ting, fordi at musikkjournalister, selv om du kan hate dem, så kan de også være en liten rettesnor, ikke sant? Jeg har blitt nedstemt voldsomt i gang, jeg, og det synes jeg vel ikke var så veldig hyggelig. Når jeg hører på plata i dag, så er den jo kanskje en av de fineste platene jeg har gjort, og det tror jeg også den musikkjournalisten som sendte meg rett ned i kjelleren den gangen også faktisk synes i dag.
Ja, har blitt mer...
Jeg var, litt før, jeg var kanskje litt før, litt grann før tida, kanskje.
Det kan det være.
Ja.
Ettersom, i hvert fall vanlig CD-salg, det jo omtrent ikke lenger. Vinyl har jo gjort gjeninntog.
Ja, den har det. Jeg selger CD-ene mine på veien. Det der jeg selger CD-er. Heldigvis har jeg masse å gjøre sånn at jeg kan selge en god del, da. Det klart det ikke noe salg som det var før, hvor du solgte 20.000 og 25.000 og 40.000 og sånt. De mengdene der må du bruke veldig mange år på å gjøre. Selv om det jo folk som, jeg ser det jo band og sånt som gjør det enda, da det en hype, og det koster forferdelig mye å reklamere for et produkt som du skal tjene inn på igjen og sånt. Så det ikke... Det ikke, altså CD-plater og sånt er jo ikke lukrativt lenger sånn som det var før for artister.
Det ikke det.
Ikke sant? Det blir en veldig, veldig dyrt sånn kort sånn business card. Det det blir.
Ja, det blir jo det. Hvis vi tar og flytter oss litt fram til begynnelsen av 90-tallet, vi går fra en TV-kanal til to, og du blir programleder i TV2.
Ja, visste du det?
Ja.
Ja. Skal vi se, den het Stevens Drive-In, og så hadde den en sånn hake på seg på slutten, hvor det het med nebb og klør. Stevens Drive-In var meningen at skulle være et entertainer-program, hvor jeg skulle være en slags Dean Martin, hvor jeg skulle få gjester som var litt substans i, og som jeg hadde et forhold til, eller jeg kunne ha et forhold til, som jeg visste liksom litt mer hva jeg gikk til. Da. Det ble vel ikke sånn i det hele tatt. Det ble et sånt konkurranseprogram, hvor det også var gjester, men du hadde liksom PR-sjefen for Bergen by, du hadde Ingjerd Pytte, blomsterkransdekoratør, også verdens sterkeste kvinne. Altså det var... Og en del mennesker som jeg absolutt ikke hadde noe forhold til, altså, som jeg ikke kunne gjøre noe med, altså, men da jeg hadde Finn Kalvik der, så var det veldig gøy. Og så var jeg ikke veldig spesielt glad i rev og slanger og mink og sånt, og som jeg da måtte forholde meg til med i nebb og klø, hvor de da gjerne ville at jeg skulle holde disse dyra, ikke sant?
Oh, ja.
Og sånt nå, så... Jeg hoppet av etter en sesong. Jeg husker vi var veldig nervøse for hvordan dette her kom til å bli, og når vi leste kritikken dagen etter, så sto det i, tror det sto i Dagbladet, ja, kritikk for programmet, hvor det sto 32 ganger fantastisk, og vi ble, jippie, voldsomt flott, vet du, inntil vi leste da kritikken hvor det sto det at det bare refererte til det at jeg hadde sagt fantastisk 32 ganger.
Åja! Oh,
så det var debuten som programleder for meg. Det var en veldig fin tid, altså. Jeg var jo med også flere ting som i TV2 som jeg var med på i to sesonger, så var jeg med Søndagsåpent med Svartdal, som var veldig, veldig artig. Han hadde meg som en liten sidekick for å prøve å normalisere hallelujah-stemningen, tror jeg. Ikke fullt Lucifer, men nesten.
Men det da å bli... programleder på en helt ny TV-kanal. Folk var vel veldig sultefora, regner med, etter å ha sett mye NRK. Ble ja. Det mye oppmerksomhet i forbindelse med det? Eller gikk det stille og rolig for seg?
Nei, altså, det gikk jo veldig fint, sånn sett. Jeg har aldri... Jeg jo heldig som har vært fra Brevik, jeg vet det. Så jeg har liksom... Alle har kjent meg i Brevik siden jeg var bitteliten. Så jeg ble sett på hele tiden, ja. Om folk så på meg mer da eller ikke, det har jeg egentlig aldri, reflektert over. Jeg vet ikke om folk ser på meg mer nå enn de gjorde før heller. Ja. Så du vet, artistkarriere, vet, de går opp og ned hele tiden, og plutselig så kommer nye generasjoner til som interessert i noe helt annet, men så blir de litt eldre, og så, åja, han der gamlingen der, ja, han holder på enda. Yes, ja, meg. Så du flink også, sier de da.
Det en slags berg- og dalbane, det, å være artist?
Ja. Selvfølgelig det det, for at du lever jo på det som du det siste, altså du lever, du må være veldig, veldig med, du må ha et spisse albuer og sånt, og det ikke alle som har det, jeg har ikke noe spisse albuer, men jeg tør å utfordre meg selv til å gjøre ting, sånn som i senere tid som man gjorde Satan, blant annet i Trygdekontoret, og jeg var med på en herlig bovjaften oppe på Rockefeller for ikke så alt for lenge siden, hvor jeg gjorde Wildest Wind, som fikk en utrolig publikums oppmerksomhet, som ble nesten en sånn ny Satan-moment for meg. Og at man tør også kaste seg inn i løvens hule da, på en Bowie-70-årsdag, og så gjør sånt, det jo nerve-wracking.
Det vet du.
Men det var virkelig artig, og jeg vant over meg selv, og publikum likte det de så det var morsomt. Nei, du vet, men som jeg sier, det en rollercoaster, det en berg- og dalbane. Du må hele tiden være på topp, og du må hele tiden være der, du skal alltid smile, og du skal alltid være tilgjengelig. Og det jo ikke alltid man sånn, men da får man heller være hjemme.
Ja, for gode og dårlige dager, det har vi vel alle.
Alle har det, så det, absolutt.
Du nevnte jo så vidt i stad, du har gjort noen tegnefilm.
Jeg har gjort voiceover på Smurfene 1 og 2, og på Riverolf. Jeg synes det var veldig, veldig artig. Hadde jeg hatt tid, så ville jeg prøvd å gjøre mer av det også.
Hvordan havna du der?
Jeg fikk forespørsel om å gjøre det. Så jeg tok taxi opp til, er det helt for noe der oppe? Der hvor, er det Nydalen eller noe sånt?
Det vel Nydalen, ja. Alle disse studioene ligger. Kanskje det bare ett igjen?
Det Gaute Ormåsen som driver der oppe. Han har jeg gjort teater med. Så han spurte om ikke jeg ville være med på det. Og det sa jeg ja til. Ja. Siden jeg ikke har hørt noe mer. Kanskje ikke jeg var så flink.
Og i likhet med mange andre også, så har du også gjort Grand Prix. Er det noe du vil snakke om?
Ja, det vil jeg gjerne prate om.
Det mange som...
Jeg gjorde Grand Prix 3 ganger. Jeg gjorde første Grand Prixen, det var lørdag Rock and Roll. Vi fikk en bra hit med det. Det var første gangen Grand Prix kom ut av NRK-lokalene, og de gjorde det i Spektrum. Og den kvelden der så kalte de det for Sirkus Grand Prix, og der var det veldig mange artister som ikke du så på som Grand Prix-artister. Ottar Big N Johansen var der, og litt andre... artister som kanskje var mer roots-basert. Det var jo på høydepunktet av roots-bølgen, ikke sant? Og jeg var med, men så var det jo, ja, Merete Trøan var med, men Wenche Myhre var med, og Wenche Myhre og jeg, vi kom på en del tredje eller fjerde plass, husker jeg, og det var veldig spennende, og folk jublet, vet du, det var 8-9000 mennesker der som tok het av, jeg husker det at de jublet så sterkt at jeg skalv etterpå, fordi at det var så mye energi.
Lydvegg?
Liksom. Absolutt, det var veldig, veldig morsomt. Og, altså, den husker jeg veldig godt. Jeg gjorde Janina en gang, og så gjorde jeg Lost Again, og siste gangen jeg var med var vel i 99, tenker jeg. Noe sånt. Og etter det så har jeg ikke hatt lyst til å være med, på grunn av at da ble reglene så rare, synes jeg. Det var delfinaler og sånt, og en artist som har litt forkjærlighet for seg selv, for det har vi jo. Jeg har jo ikke lyst til å gå ut på den første uttagningen, ikke sant?
Selvfølgelig ikke.
Det er ikke noe morsomt det, å dra på spilljobb etter da. Hvorfor gjorde du den låten der? Den var ikke noe bra. Så det hyggelig også å bli, fordi at er man sammen i et greie, det 8 låter eller 10 låter, så selv om man havner på siste plass, så var det i alle fall 10 låter av 1000 låtforslag,
ja.
Ikke sant? Så det jo noe helt annet.
Var det å melde seg på Grand Prix noe man gjorde selv, eller ble man spurt om å sende inn et bidrag?
Ja, den gangen så ble man spurt om å være med, men du måtte sende inn et bidrag. Sånn var det, så det var ikke noe automatikk i det at det, om du ble spurt, så ble det med, altså. Men de hadde vel en... De ville jo også lage god show, og de ville jo lage en... Så de hørte på låten, og så sa de, ja, men dette her kan vi bruke. Lykke til. Alexander Rybak ringte meg. Jeg hadde jobbet med Alex siden, jeg jobbet med Alex siden han var tenåring.
Ja.
Og mammaen og pappaen hanses, og vi har gjort en del kirkekonserter, en del andre konserter, så han ringte meg og sa, du som har vært med i Grand Prix, jeg har en låt jeg, som kanskje kan være en interessant, ja, for kom og la meg høre på den. Så hørte jeg min eneste gang at den låten der, sånn, den er jo, den kommer til å vinne både norsk og den internasjonale Grand Prix-greiene. Jeg ringte til Trond Myhre, og resten er historie.
Det ble jo seier det.
Det ble kjempeseier, den største seieren Norge noen gang har hatt. Veldig bra.
Nå om dagen så jobber du med Linda Gale-Lewis.
Linda Gale-Lewis og jeg, vi begynte å jobbe sammen allerede for 30 år siden. Så vi har, hun har jo blitt en voksen dame, hun er 69 nå. Hun er 12 år yngre enn sin storebror, Jerry Lewis. Men hun har jo liksom jobbet med Jerry siden hun var 14 år. Hun, og fremdeles gjør det. Tatt seg en liten avstikker for å holde på med meg i 2-3 måneder, men det er bare hyggelig.
Ja, ja.
Vi har det veldig gøy sammen, og vi har rocka Norge på kryss og tvers og opp og ned veldig mange ganger. Det er en stund siden vi har vært ute nå, men derfor gleder vi oss veldig altså, til denne rundreisen som kommer til å, ja, den ender opp 1. april.
Og hun kommer fra USA, hun bor der.
Ja da, hun er fra Louisiana, akkurat som, ja da.
Mm.
Hun alltid bodde i USA, og hun har jobbet veldig mye i Sverige, og jobbet veldig mye i nord med Rune Brekk og sånn, og vært i Europa og spilt, og spiller sammen med Jerry Lewis overalt også, ikke sant? Så hun har vært veldig aktiv, Hun og Jay Lee hadde jo store hitter på 60-tallet innenfor konstmusikk og sånt. Og noen av de låtene her skal vi jo selvfølgelig gjenskape på scenen.
Mm.
Linda og jeg har spilt inn flere duetter selv, så vi skal nok kombinere dette her til å bli ganske bra.
Er det sånn at det er enklere for musikere å finne hverandre på tvers av landegrenser enn det er for eksempel skuespillere?
Jeg vet ikke hvordan skuespillere egentlig gjør, men jeg tror kanskje det er mye mer produsenten kanskje for et stykke som setter skuespillere opp mot hverandre. Noen ganger så klikker det, noen ganger så klikker det ikke. Det kan nok være veldig mye sånn i musikkbransjen også, men Linda og jeg, vi traff hverandre, og det sa klikk første gangen, og vi har alltid syntes at det har vært veldig morsomt også å jobbe sammen, fordi at vi jobber godt sammen, vi forstår vår musikalitet er ganske likt, og da er det jo bare til oss å kjøre på.
Du sier jo selv at du har holdt på i 37 år. Er det spesielle ting som er liksom ekstra fine minner?
Ja, men det er det jo. Selvfølgelig er det det. Det er veldig mange av de. Jeg har vært veldig heldig å ha forferdelig mange fine minner. Fra å stå utenfor en klubb i New York, hvor du synger tostemt med Carl Perkins, til å jobbe sammen med Erik By de 6-7 siste årene han levde, til å åpne opp for Jay Lee, eller det er klart det at det er mange minner det å stå sammen med Waylon Jennings på scenen og i studio. Det har vært utrolig mye flotte ting som jeg har fått lov til å oppleve, og men jeg bare sier at 37 år går veldig fort. Det er jo forferdelig mange år. Jeg tenker på at Elvis hadde da kanskje en karriere fra på 23-24 år, liksom, så har jeg slått den. Ikke sant? Og jeg er såpass ung i anførselstegn at jeg kan holde på mye, mye lenger og mange år til. Så lenge som man er frisk og har lyst, da, ikke sant? Jeg kan ikke se for meg selv et eller annet liv nå som jeg skal finne på noe annet. Det gidder jeg vel ikke. Jeg var og så på Lady Gaga og Tony Bennett nede på Tivoli her for sommeren for 2 år siden, hvor det var 2 uker før Tony Bennett fylte 89 år. Lady Gaga gjorde en flott prestasjon, selv om hun aldri blir noe Ella Fitzgerald, men, men Tony Bennett da, som er da liksom 88 år, der fyller da 89 år 2 uker etterpå, går ut på scenen der, svinger seg rundt, og har den samme kraften, og synger helt klokkerent, og tøft, og bra. Og da tenkte jeg at, det er jo ikke helt umulig at det går an å prøve å holde seg såpass flott, at man kan holde på som entertainer, altså langt opp i 80-årene, og gjøre det bra.
I 2012 så er du med på NRK og programmet Trygdekontoret.
Ja.
Og den opptreden du hadde der, den fascinerte meg, og den fascinerte også veldig mange andre.
Jo, jeg kan jo fortelle historien om denne feine, flotte låten som heter noe så muntert som Satan. Satan, altså. Jeg hadde akkurat kommet hjem fra en Nord-Norge-turné med Bø Gospelkor. Bø fra Vesterålen. Da jeg fikk telefon fra Trygdekontoret. Hallo, det Trygdekontoret i NRK. Ja vel, sier jeg. Heter ikke dere NAV? Nei, vi heter Trygdekontoret. Det et program. Å, er det et program? Sier jeg. Lykke til. Jeg visste ikke om det programmet i det hele tatt. Og ikke hadde jeg da truffet Thomas Seltzer og sånt noe, men de sa det at vi vil gjerne ha deg med på en sending, og du skal synge en låt som heter Satan, sier jeg. Det kan jeg nok ikke gjøre, men du kan jo ta og spørre Paul Flåta. Han synger sånne låter. Han synger sånne dype, triste ting med en flott stemme og alt det der. Sånn. Du er nerve og alt. Nei, det er du som skal gjøre den låten der. Jeg sier, nei, det kan jeg ikke gjøre. Jeg har akkurat kommet hjem fra gospel-turné. Jo da, så ringte vel Thomas Seltzer og overbevist meg om å gjøre det, og så sa han, les teksten. Det handler ikke om Satan i det hele tatt. Og da gjorde jeg det, og så tenkte jeg, så fikk jeg denne teipen med den låten på, og det var jo fullt orkester og sånt, og tenkte at det var i all verden skal jeg gjøre noe med den der. Så jeg spurte gitaristen min, Joakim Svensson, hør på den og se om du kan få jobbe ut et arrangement på den. Så vi hadde ikke tid til å komme sammen egentlig før vi dro til NRK. Så vi satt nede i disse rommene vi får på NRK der og gikk gjennom låta en gang. Og så gikk vi opp i studiet og satt vi lyden uten å kjøre gjennom den. Og så kjørte vi den igjennom. Og så sier presidenten at der har vi den. Ja vel, ja da dere ferdig. Tusen takk, og god natt. Så gikk vi, og så dro jeg til Holland, til manageren min, og så plutselig hadde det her blitt sendt på TV, og det tok jo helt av. Alle som kunne krype og gå av journalister og musikkveteraner og forstå seg på det, de syntes at dette her var en veldig bra versjon. Og jeg... Og Jørgen, vi satt der nede og skjønte liksom ikke hva greiene var. Jeg fremdeles, når jeg ser opptak, så ser jeg liksom ikke kanskje akkurat hva alle andre ser, men jeg er jo fornøyd med innsatsen, jeg altså. Jeg synes det en veldig viktig låt. Jeg bruker den hele tiden når jeg ute, og folk spør om den, og folk kommer faktisk bort og klapper meg på skulderen når jeg går ute på gata, og... Jeg synes det veldig hyggelig. Det gjør meg ingenting at jeg skal bli husket for den, hvis det et eller annet jeg skal bli husket for. Ja, Steven Ackers, det var han som sang Satan, det kan jo stå på kista mi.
Men utrolig fin låt da.
Takk skal du ha. Mm-hmm. Det jo en veldig mektig låt. En viktig låt.
Var det også en ypperlig anledning til å gi ut nytt album året etter? Med litt,
Ja, den kom... Ja, jeg vet ikke riktig når den kom... Hva plata kom... Ja, du skjønner, det som skjedde her sånn var at vi... Jørgen, som manager, han ville lage en video, så vi lagde den første, aller første videoen jeg noen gang har laget. Den Love is Cruel. Den ga vi ut... Jeg tror det var 3 dager før... Det var vel derfor jeg var i Holland, vi skulle gi den ut på YouTube og sånt nå. Og så kom jo Satan ut, og da ble som Love is Cruel, den ble liksom, kom litt grann i andre rekke.
Den forsvant litt, ja.
Men det var jo fint at vi da hadde den singelen, og så kom det da, ja, riktig, det kom vel da mars eller noe sånt, ja, så kom, så kom den plata. Og da fikk vi låne opptaket av NRK også for å ha med Satan der, så det var, eller vi fikk opptaket, så det var veldig hyggelig gjort. Der kom i hvert fall lisenspengene mine til gode.
Ja.
Så det var en plate som ble lagt merke til, og det var veldig morsomt å kunne gjøre det. Altså. Etter å ha slite med å bare være rundt på pizzahus og brune barer, så var det deilig å kunne komme og komme seg opp igjen litt fra de nederste gestalter.
Det er jo ikke helt samme av det.
Nei, altså det jeg har alltid vært en hardworking man, men det klart at det er litt annerledes å kunne stå på ordentlig scene hvor folk sitter og ser på og kan forstå hva du gjør på en scene, i stedet for at de danser foran deg, og det eneste du ser er romper, altså. For at, jeg sitter jo og spiller piano, ikke sant, som regel, og det eneste du... Og de skal jo akkurat danse foran deg også, av en merkelig grunn. De betaler liksom 200 kroner for å komme inn for å danse på deg. Det har jeg aldri noen gang forstått. At de kan danse bak. Skal folk som har lyst til å se sitte foran.
Mm. Jeg var i Oslo Spektrum i 2012, når Hellbillies var 20 år.
Ja.
Der sto jo også folk og dansa. Og det litt sånn, hvorfor?
Ja.
Hvorfor gjør vi det?
De er jo fra Gord, da.
Ja, ja, men det ikke noe danseband heller.
Nei, det ikke det, vet du. Men nei da, det ja, men heldigvis på Spektrum så har de i hvert fall en høy scene da, i hvert fall.
Ja, ikke sant.
Det er ikke alltid man har det på sånne steder som jeg spilte den gangen.
Nei.
Derfor er det veldig hyggelig også å ha fått lov til å ta steget ut til kulturhusene og sånt da. Ikke det jeg sier, det er ikke noe gærent å gjøre en jobb nå og da, men... Det å ha fulle folk som hele tiden skal rause over og falle over pianoet ditt, og du må holde liksom publikum borte med en hand mens du spiller, og konsentrere dem ikke å få mikken i kjeften og alt det der, så er ikke det alltid like artig,
nei,
for å si det sånn da.
Og på et kulturhus så er jo litt mer ordnet forhold, og der har jo også du som artist fullt fokus.
Ja, ikke sant? Og da kan jeg gjøre det jeg liker aller best, også underholde altså. Og se publikum i øynene og vet at de følger med på hva jeg gjør. Det har jeg aldri vært noe nervøs for.
Jeg har liksom vært i det hele...
Jeg har alltid vært nervøs ved at jeg vil at folk skal like det jeg gjør. Ikke sant? At man kommer ut på scenen og så ser jeg folk og så ser om de er vennlig innstilt eller ikke.
Mm-hmm.
Men som regel så selvfølgelig er de vennlig innstilt.
De er jo det.
Yep.
Som regel i hvert fall.
Som regel.
Ja. Men du må si litt om samarbeidet du har hatt med Vidar Busk og Pål Flåta.
Altså, Vidar Busk, Pål Flåta og jeg, vi har jo dratt rundt nå i 2 år med denne Elvis-forestillingen vår. En hyllest til Elvis Presley. Vidar, kanskje ikke så veldig mange som vet at Vidar og Pål og jeg, vi er gamle barndomsvenner, altså. Jeg er fra Brevik i Telemark, Vidar er fra Langesund. Og Pål Flåta er fra Skien, så vi har liksom kjent hverandre helt siden vi var sånn 12, 13, 14 år gamle, og vi har gått inn og ut av bandet til hverandre og sånt, og vi har... Så da manageren min skjønte at det var 80 år siden Elvis ble født, så sier han til oss at kanskje vi skal ta oss og gjøre det samme som dere gjorde for en 7, 8, 9 år siden, samle Pål og videre kanskje dra rundt oss og gjøre noen konserter. Så de 4-5 konsertene vi planla da ble altså i 2 år og 80 konserter senere, så har vi gjort da til og med juleforestillinger, og vi har planer altså til 2021 med forskjellige ting, med vi skal ut med gospel Elvis i 2018 blant annet og sånt noe. Nå akkurat nå, det første halvåret her nå, så går jo det med til Linda Gay Lewis, og jeg vet at Vidar gjør sine ting, og Pål gjør sine ting. Men så skal vi gjøre ting i sommer igjen, og jeg gleder meg. Altså, nå er det jo 40 år siden Elvis døde.
Det er det også.
Det er det også i år. 40 år siden, jeg tenkte på det. Så vi skal ha en heidundrende minnemarkering på Oslo Konserthus onsdag 16. august. Det blir med stort digert kor og sånt noe, så det her blir på dagen, ja. På selve dagen, så det skal vi gjøre, og så skal vi kjøre rundt omkring i november-desember igjen med vår forestilling som heter Blue Christmas, med julelåter og sånn med Elvis, som vi hadde stor suksess med nå også. Det er det å kunne stå ved siden av kameratene sine og se på det, og smile litt til han, og så ser de på meg, og så tenker vi at det, fytti katten, har vi kjent hverandre lenge, og så holder vi opp igjen, ikke så vi holder på enda. Det er morsomt for Paul og jeg som kan stå ute og så høre på Vidar Buss som gjør Hound Dog for eksempel, som man da skal egentlig, ja, og den kan vare mellom 4 minutter og 17 minutter, vet du, det kommer helt opp om Vidar får tenning eller ikke, ikke sant?
Ja, ikke sant?
Og det å gjøre ting sammen, jeg mener, det er kameraderi der, det er blitt en, som en familie, og det har vi liksom alltid vært, vi har alltid stolt på hverandre og kunne lene på hverandre, og det gleder jeg meg fremdeles til å gjøre. Men det er klart, jeg kommer med andre ting også.
Det er vel også veldig ålreit å ha de, holdt på å si, i bakhånd da, at man alltid har noen å spille med.
Ja, og falle tilbake på.
Falle kanskje? Tilbake på.
Ja, det er jo, det er veldig morsomt å se hvordan publikum elsker dette showet her. De reiser seg opp på slutten på kvelden, og vi får lov til å håndhilse på dem, de kommer ut og hilser på vårt etter showet, og vi skriver autografer og selger plater, og nei, vi synes det er veldig morsomt å få gjøre dette her sånn. Vi kommer til å gjøre dette her i mange år, men vi skal ikke glemme oss selv oppi dette her heller. Men jeg vil i hvert fall si det sånn at når det gjelder for min del, så kommer jeg nok til å holde på så lenge folk gidder å komme og høre på meg. Og når ikke de gidder å komme og høre på meg lenger, så må jeg finne på noe annet, da, sånn at jeg får tvinge de til å komme og høre på meg.
Ja.
Jeg er en gammel sirkushest i bransjen og kommer alltid til å gjøre ting som jeg tror jeg fikser. Jeg er ikke redd for å ikke prøve noe nytt, men jeg vil gjerne ha det sånn. Jeg vil i hvert fall aldri gjøre noe som går på tvers av det jeg ønsker. For det har jeg gjort en gang, og det likte jeg ikke.
Nei, det er ikke noe særlig å gå utenfor komfortsona hvis man føler at dette her...
Og den komfortsona mi er så stor, så det er ikke nødvendig å gjøre helt andre ting. Men jeg har lyst til å gjøre kanskje litt mer revy igjen, jeg har kanskje lyst til å gjøre litt mer teater igjen, kommer helt an på, kanskje mer TV, vet ikke. Verden er åpen, og livet er langt.
Har du eget materiale som er på tur ut
snart? Jeg prøver så fort jeg kan nå å sette meg ned og så begynne å skrive igjen. Jeg har hatt en sånn skrivesperre på 15-20 år, altså det har vært veldig rart, akkurat som det har vært helt fullt opp i hjernebarken, så jeg må bare prøve å riste litt mer løs og finne den partner som jeg kan ta og sette meg ned og skrive med, så for jeg liker jo å skrive låter, jeg har jo skrevet masse av låtene mine på platene mine, jeg synes det er både givende og kreativt. Men så er det det å få ro av kroppen og tankene nok til å sette seg ned og gjøre det.
Mm. Jeg sier tusen takk, Steven. Det har vært veldig hyggelig å ha deg på besøk.
Du er veldig koselig å få lov til å komme hit. Dette her gikk jo så alt for fort.
Det var min prat med Steven Eccles. Tusen takk for at du har hørt på. Dette er Bak scenen, podcasten som tar deg med på baksiden av norsk showbiz-bransje. Jeg heter Trond Harald Hansen, er tilbake igjen om en uke. Du finner flere episoder ved å gå inn på iTunes og søke opp Bak scenen. Og om en uke, da kommer Marianne Krognes på besøk.
Så synes jeg de der pulsene ser på meg, altså. Ikke sant? Det var sånne etterslinger som også var, som jeg fant på i farta. Så det var et veldig sånn skapeverk med meg og Ivar. Det var veldig avgjørende at det var meg som gjorde det.